اسماعیل ابراهیم حمیدی کلی سعدی کلی وقاص فرمان النبي علمنا مقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوقاً بوق يمين نفس سيرة الأمر بالجوار في يدين افرموا أما ميراسي صلي ميراسي أصحابه أما ميراسي وآجر وأنصار وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دين زدن علي بن حسين بن علي أفرمت كنا نعلم مقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نعلم السورة من القرآن Zülhüvara da zavallı tifale işlendi. Efendim yeme hayat-ı fokana siyret-i peyamber Zülhüvara İslam'ın talim eder ve münava kanan her vuku Kur'an'a talim eder. Bu çünkü emelle şeriat-ı İslam'a müteddin edili fikrimen ya mesteli fikrimen evvel kitabı ve Kur'an'ı duham sünnet-i Resulümüz. Ki sünnet-i kavli, ki sünnet-i ameli. Tesir-i Peygamber-i Buzurluğa penca derse de şikayetliyemiz, penca derse de fethiyemiz, penca derse de menhec-i beraber hocalıyemiz. Her bazı ümmetiyle aşağı bin Kur'an, sünnet içimiz, aşağı bin hadis, aşağı bin besire, aşağı bin ahlak-ı Peygamber-i Buzurluğa İslam, çünkü aşkın sireti peyamberin zırhı var, yani aşkın bedaveti Resulü'ne çok zor kitabıdır. Usulünde öyle bir peyamberi İslam tuvalli, şirketinin insani, betperest farkı hıyır ümmet çoğun bu hıfı çoğundur ise, rahsa kısmetteki bereketi ilahi bu kısmetteki ilahi zihbetin bilme, öyle bu usulü davet-i cihetler dürüstü. Çoğun cihani gün, çok mukavemeti ki, çok sabri ki, ve mukabili, muhalifi, ibadeti çok, çok uzun, çok vecirdi. Lehacan çok hınkayalı ki, çok uzun fıtbeyi. Lekil iş nefaniye çok kısmı adaleti ve ayetidir. Çok kazaveti yakında bir halka. Nevi namen ebzani, siyaseti şu an bugünler o kadar tekrarı olur. Bu peygamberin zırhı başladı. Bir tane hadif ule değil. Bir tane şifre ule ne fana kaldı ki. Bir tane hemen ule mi harap. Orası hükümeti. Orası hükümeti niyazi ve tabadülü afkare, tabadülü siyasete muhtubuz. Amerika'nın avukatları tani olur. Şarkı iyiyken Fars bu iyiyken Rum bu iyiyken Habeşe bu iyiyken Misir bu çok bir fabrikli geliyor. Çok idare hükümet yedir. Fukaraya olmuşu çok erken serotmandan alakanın şiirdir. Çok zekar yiyecektir. Öztek amane ben ve bu hal burası hal muhabbeti zevabı ve hamur İslam.
اما اگر میلاد فقط شوردن شعر بیت و شوردن سرود کافی نیه اوجی لازمه اما لشونی خویم امرو اما نسبت به هر زمان زیاد نیازمن ها با اول بو نیازمن دین مراسی و اگر ایش گرک من بیت موفق بین ابي حياتي پیامبری بزرگوار دفعه کتر صفحاتی حل بینو دفعه کتر ورقتانی حل بینو دفعه کتر بیانی بخین بو خلق دفعه کتر منالان من تعلیم بین گورکان من تعلیم بین جنکان من تعلیم بین که بیشن جنانی پیامبر اسلام کچانی پیامبر اسلام اواب پس برانی محترم قطعا مراسمات بو معرفی پیامبر اسلام ضروریه و اگر گویندگان حاضرین جلسات واقعا بتوانن شخصیت پیامبر اسلام باش معرفی کن بهترین کاریان کردو نمسرا اما قسمت لو بحثانه ابوایا من ارزم بکردن قسمت دوم هر سال لأواخر سفر تا سفر تا چند روش لربیع گذره بناوی هفته وقف ناوگذاری کریا و ماموستان و پیش نویجان و خطبا خلق تشویق کن با وقف. وقف چیه؟ وقف لآین اما یک یک لافتخارات دین مبین اسلام. اگر مرور بکن بسر موقوفات مصر، بسر موقوفات حجاز، بسر موقوفات ایران، بسر موقوفات عراق، براسی موقوفات وقتی خوی مدارس، مساجد، خانقا، تکایا و ریگکان، آودان بخلق، حفظ مسیر خلق، کمک به فقرا لواقع او ارگانو اداراتی ایسه بناوی اداراتی خدماتی یا مؤسسات خدماتی دائر بون وقتی خوی نگیون به توزی پی اوقافا هر کسی حل ساو و چیسی اما اونو وقتی مدرسه بید هزینکی سمرکی فقی دست بخوینن خدمت کن بخلق بو ما مسای مزگوت بید بو فقرا بید لفلان تکیه لفلان مزگوت و حفاظت لفلان چشمه لفلان سرداب لفلان کارز لفلان بیر که ام بیرانه نظارتی لی بکره وقف بی که او بون لرگه که مثل لتاریخ دشا نزیک به 50 سال یک خانواده دشهی لدشه روزانه چوار کن آوی بردو سری شاخی بینی هیروی بشه چون خلق وقتی گله پرده بردین و نوصو هاتون لدشو بین بو منطقه چون لم مسیر تا سال 1312 رگه اگه نبو لدو آو خلق بین خلق لو لاو هاتوه تقریبا لسال 1312 مسیری دو آو آزاد بو که خلق توانی وانه لمسیری داره برو بین دو آو بین هل لو مسیرو هاتوه کلی روزه دو قاطر شوار کن او دو نفر ابی آوین لدشه بور دالیو بیان که دنیای گوزه تا اگر لعراقو تین لحان گرمالو تین لنوصیو تین یا لما سیرو ارون لسری او شاخه تینویان نبید خلقه وار حفظی ام دینه کردوه واتوانی وان ام دین رابگیننو لسر فیخوانو راوس امام شافعی رحمتی خواهی لبید عدی کردو بو امل لزمانی پیامبری بزرگوارا لچند سالی که کما لو اواخر هجرتو 8 نفر لانصار باشترین باخیان باشترین قناتیان باشترین آویان وقفی مسلمانان کردو و بتبعی اوان او سنت جوانه گیو تواوی مناطق او رامانات تحمد لله خلقی بدین بو هل روژه که تسلیم اسلام بون نیروی به دین یان زورتر بود تا نیروی به دین یکی که افتخارات شهر مرزی کن یعنی او اگه تشبون یا بررسید کن حل پیران شهر و مناطق اهل سنت نشین تا بروات دیسفولیج تا اولین شهرستانی که موقفاتی زیادتری کن استانی کرمانشان لبین استانهای ایران 8 استان لموقفاتا و شارسانی پاو دوای کرماشان دومین شاره کی موقفاتی کردوه اجدادی ایوی محترم با پیری ایمه خوشکانی ایمه دایکانی ایمه الان امرو ل اوراماناتا 865 رقبه وقفی من هست که زیادتر لشرسه مربوطه به شرسانی پاوه بکو شرسه زیادتریش اما امرو ام جهاده ام حرکته ام خزمته لدو جهتو دوچاری رکود بو جهد اول صدقات جاریه کم وسو خب صدقه کت نتوانیم بجنهی کت اگر حسیو که لیک سال لم شاری پاو با اندازه 50 سالی موقفاتی 200 سال لیرو پیش خلق صدقات کرد اما صدقات جاریه کمه فرم محدوده شاید دوای انقلاب لمجموعی اوراماناتا امن من توانی ولی طول 32 سالی گذشته 35 رقبه وقفی من یه فرق کمه اما ضعفی اما اگه نی اما نصلا وزعی چمان باشه اما نایکه هیچ که خو من نیکن بازیگ لمنالانش من بازیگ لخلفکان من اوانیش باو با پیره ایم کلیسی گوزکن گزایل یعنی کن بخ آگیر یعنی دن ایان برن خلاصی کلام لباخکان یعنی لای اوان یجب بابم بو خوی وقتی خوی خیری کلو کلیسی من نیکم همه کتی لمصیبت اکثر خلکی ما دارایی گوز بو گوزی جوال ناوی باخی که سی چل خلاصی کلام اصل گوزی واد که یکی که نسیاوی نمزگود بعضن غزایلی کنه بیخ وشکی کنه نفتی کنه بیخ آگیری دن یا ای برن یا تن جن اوقاف یا بین گوزکت هن حل گرین یا من خم لبینی و اما خوی حرکتی که ناپسند لواقع لکناری اما اوقافی پاوش دستیان خوش به تا ایسته 180 نفر لخادمین مساجدیان بیمه کردوه چون خادمان اما هم در آمدیان کمه هم اکثریش به سوادن ولی تقریبا دو سه سال کم حرکت شروع بود الان 180 نفر خادم بیمه بون 6 سال گیو امدیان حقوقی که مستمریان هست که لکناری او خزمت ها کردیان به بیوت الرحمن قطعا اوانیش خویان و جنو منالیان اصلاحات یکنه مکاری که مثبته 480 رقبه شارستانی پا و منطقهش ثبت کریا و که تر بینی کسی نتوانی تعدای لیب پا و لبینی بود لم جهتو من جناب امام سعادی غمزانی مسئول محترم اوقاف و لامکارانی تشکر و تقدیرم هست ولی نتیجه که چا باز دوباره بحثی که کتام ها لباره وقفو اما مطلب دوم مطلب سوم دوستانی عزیز روز سومی به همان الان امرو حوتوما چوار روش پیش بیستو حوت کشوری اروپایی لیک حرکتی که نامردانه و ظالمانه تحریم اقتصادی ایران یا تجدید کرد تینیت نفت لی ایران ناسنین لحالا که لی اروپا سی کشور تایسی نو کن لی ایران سندوه سی کشور اوش 20% مجموعه نفت ایران یا سندوه که نای سنین لطیر منگه یعنی 5 منگه تر پتی یکی اما نه یک نوع مانوره ولی مانوره کنی چیان ظالمان است مگر ملتی ایران بشر نین مگر اوان مدعی حقوقی بشر نین چون اوان لحقوقی سبو بشیل دفاع کن اما تین ظلم اوان لملتی ایران کن که دوچاری زرره بید مسئولینی رد بالای مملکتی مولا دوچار ناو نوانگشتن حقوقی باشیان هو امکاناتیان هو درامدیان هو نکه اروپایش تحریمی بکات کلی دنیاش تحریمی بکات او کسی وزعی باشه لو سرو زرنه اونه هر توده فقیر زرنه اونه هر کاریگر زرنه اونه هر فقیر زرنه اونه دیوان ام ظلمه نسبت به ملتی امیکن و کتای جنایه شاید جمعی بجن دی باشه جمهوری اسلامی کتابه من عرضی اوی محترمه کم شاید زور کس امه بجد ولی آیا مگر اوانه ناکری الگو به امن نشان بن افغانستان و عراق دو دانه الگو امریکا و او بسو حوک شور نامردانه هاتن امنیت لبه برقرار کن بو 100 سالی تر به 8 منو تو زیادتر 50 چی بخیت سر عراق ناوی تو عراق که ده سال لیرو 20 سال لیرو پیش و افغانستان ناوی تو به افغانستان که قبل سالبه دی اگر بین ایران لگل ام همو عقد و غرز اللي ام هسيان والله برد بسر برد و نايلا خو اوان نامردية كنبي امش مردية كنبش رأوسي متدينين ايران ازانن آقاهان ايران ازانن رهبري نظام ازانت كامانت دس بردارنين لئيما كبيجن بلعي والراسك وازمان لينار مگر وازيان هاول لعراق هل الان من لما لهاتم تلویزیون اعلامی کرد لبغا ماشین یکن منفجر کردوه زیادتر لپنجان نفر کشته داوه دو برابری زبی زخمی حسو که لپای تختکه لدار و سلامه لکناری قبر بزرگانی شیع و سنیه فز اوه من لیکن اگر موفق و نمانه ایشن دی گرانی هست لمنطقه راسه خودی ترم زکاتی لازمه استادگی و مقاومت او زکاتی بدریت مردانگی به زکاتی بدرید اما زکاتی که معیده ولی خوکمی کش لخلقی خوشمن لپولداران و ماڵدارانیش گیلە من هەست لە توولی یەک هەفتە دەوت کە سکوتی کردو متاسفانە ئەو سکوتە بە سەلاحی مەملەکەتە نەبوو برینجە کە کیسەی 20,000 تمەن بوو چووە کیسەی 25,000 تمەن ئێوارە ئینەکەم گرتووە ئامارەکەم گرتووە هەروە لە خۆم قسە ناکەم ڕۆنی 18 کیلۆی 28,000 تمەن و 500 بوو دوێتە چووە 35,000 تمەن چای چکوش سو و سلا چای کی معقوله 18,000 تمن چپو 22,000 تمن شکر که 1,200 تمن دو کیلو 400 تمن شو سری بو 1,600 تمن اما کی امانه اضافه کرد خلقی خوش مانه خلقی خوش مانه نمکاری اگر هشت ایل تران اجد دولار بو اوانه ام برینجکی پر سندویسی شەکەرەکەی پار سندویسی شان بەشانی ئەو کڵاوانێتە سەری ئێمە حەتا دوێکە ڕەنگە ئەو بەرادەریچە لێرەوێ من چوومە دوکانی لەگەل یان معامەلەیەکەین وتم بازی برنجمان گەرەکە کە قەرار بووە فەردی بەندەیەکی خوا بینێرێن وتی گشتی شاری ئاوەسە برنج نییە ئەمە ئەخلاق نییە بە نەزەری من دوێشەو زەنگیان بۆ دام وتیان ئیدارەی گاز گازی 15 خانەوادەی قەتێ کردووە بە مزوسانە دەوتم بۆچی بە مزوسانە گاز قەتەکەن وتیان وەڵا دزیان کردووە لە تەوزیحەکە هەر سانەکەم چۆن دزیەکیان کردووە ئێمە لێرە هەم دەوڵەتمان هەم میلەتیشمان مقدارێک باش کار ناکەین حەقیقەتەن لەلایەک و لە بازارا قمارێ کریا قمار لەم خەرید و فرۆشی سکە و دولارە 50% معامەلە چیان لە سفرا گەیشتنە بانی سەربانی مزگەوت بوونە ملیاردەر 50% چیان تایرە چوونە ناوی قوڕ ئەمە علەتی مەریزی ئیقتیسادە عەدەمی نەزارەتە بێتەوەجوهی مەسئولانی ئەمرە چۆن ئەبێ بەرخۆرد نەکرێ ئیستا 50% لە ملەتی ئێران باسی هەر نەفەرێتیان باسی ملیار لەت قبلەن بوو تا 10,000 تمەن ما پێی بوو بۆ فەقیری ئەوی نیەسن ئیستا گشتی ماتی کردووە لە ماڵە دانیشتووە چی وەڵام ملیاردێ تمەن زەرەرم کردو خۆ تو دیوە کە ئەو پوڵم نییە چۆن ملیاردێ زەرەرە کردووە نهایەتی ئەمر ئەمە ڕەوەندێک بوو کە ئەمە دیمان سکوتی مەسئولینی ئیجرایی مەسئولینی نێزام خوسوسەن دەوت باعیس بوو ئەم نەوەسانەتە لە مەملەکەتە تەحت تەئسیری ئەو حەرەکەتە غەڵەتەی ئەوروپا قەراری گرت کە مقدارێکی زۆر وەزک خراو بووە مەگەر دووبارە تابزانین کەی تێتۆ سەری خۆی ئەمە سێ مەتڵەب مەتڵەبی چوارم باسی ئیسلامیونی میسر ئەکەین ئیسلامیونی میسر خۆشحاڵی نێمەوەڵە میسرێ کە تا دوێنێ مبارەک نامبارەک دروست لە شوێنی فیرعەونا دانیشتو و تەواوی حەیسێتی ملەتی میسری قوربانی ئیسرائیل ئەکرد ئەمڕۆ ئیسلامیون ئەلحەمدوللا والمنە لەوێ موەفەق بوون ئێمە خۆشحاڵی ئیخوان کە ئەمڕۆ لەوێ ئیمتیازیان گرتووە لە ڕاست و قەراریان گرتووە لە ساڵی 1928 کە تەشکیلاتی ئیخوان جەماعەتی ئیخوان دروست بووە 84 ساڵە شەهید دەدەن زیندانی ئەکێشن تەبعید قەبوڵەکەن حەقی خۆیان کە ئەمڕۆ قودرەت بگنە دەست حزبێ موسسەیە جەماعەتێت 84 ساڵ زەجر بکێشێت ئەمڕۆ حەقە خۆیسی لە پێشوێت ئێمەشتە بریکیان پێشین لێرە ئەمە ئەمەلکردن لەگەل قسەکردنە فەرخەکە زۆر کەسەس ئەمڕۆ متالەعی کتێبە کات کاری ئیجرایی نییە بەدەستۆ مەسئولیەتی نییە بەدەستۆ پوڵی نییە تا بزانی چ کارەست جایگای نییە تا بزانی چی ئەکات موقعیتێکی ئیجتیماعی نییە تا بزانی چ کارەست جەماعەتی ئیخوانیش لە توولی 84 ساڵی گوزەشتە خوێنیان داوە زیندانیان تەقەبول کردووە کتێبی قەتور قەتوریان نووسیوە خولاسەی کەلامتە و جیهاتی زۆریان کردووە ئەمە ئەمڕۆ ڕۆژی عەمەلە ئیتر خەڵکی میسر ئەوانە ڕێیان پێداون گەرەکیانە ئەمەل لەم ئاغایانە بوێنە ئەوانەش ڕێیان پێنەداون مخالفیانە کە بزانن چی ئەکەن نیهایەتی ئەمر ئەمەل ئەتوانێ هەم ئابروی خۆیان حیفز کات و هەم ئابروی ئیسلامیش ئەمە لە خوای تبارە وتعالا داواکەین هەروە مەسئولیەتیان پێ واگوزار کریاوە بتوانن باش ئیجرایی بکەن چون مشکل ئیجراس عەزیزم ئەلان ئێمە بەزی وەخت قسەی زل ئەکەین چونکە مەسئولیەتمان نیە فەرموو کی قسەی زل ئەکەمەیکەین بە ڕەیسی ئاوی پاوە پرسی گازی پاوه تبزنی واقعا کمی احساس با اجرای که چنه سخته شعبه که دادگای پیدین بجار پنجا نفر کرن بولای ابی هر یکی تیان بنوع محکوم تبزنی چون کارکت
مطلوبی بعدیش بسید
تحريم في الأوقات لازم تنين الحرس هاد الشي ما في بدين لنا في صاد المسألة خزان المتنفس فيه طوامش إذا ما كان مكانفة كم يمس وشتوامش دوامي يدرس وقتا السكوت النبي السكوت يعني هذا من مراقبتي وانعمتنا بالزماني بازار فخيمته جمهور الشرع عزم في المجمع في دين الزمان فترك لا تزال في ذنبات وحرام في فرصة في عكس الشتاء جمعين بزشتاء نزلوا في كباش الشتاء شوان في ينسل وحفظات من جمع هذا ينسل تأثم في جمهور المنفر في يرى من يقدر الزفر من المحجم يسمى من الكتريش الجمع دوستان كمكان من الأقيام في لديك شوارنا فريمان تحين كل مجمع فريمان تحين كل أولي كل نوشار وحان مدان شو سنف الشريع في المنبزة الانتباه بعض خان مدان مدشة لكن هذا شو جي شو شيء بسات يعني الحمد لله قبل من دي مجموعان وهر خان مدان كان تصان صدر وتقديم ينجلون دو خان مدان كرامتين كان هو زمان باش نايقرين هنا في مدان مدان ونهاية تشكر
لكل مسلم ويفهم منها عدة أهداف